Ne bucurăm să fim din nou împreună, stimați ascultători, pe frecvența Vocii Speranței, din nou în cadrul emisiunii Accente. Continuăm să vorbim despre Gedeon, suntem în capitolul 8 din Cartea Judecători. Așa cum am promis data trecută, astăzi vorbim și despre Gedeon. Nu i-a chemat inițial, cel puțin la luptă, pe bărbații din Efraim. Este din nou alături de noi domnul pastor Adrian Bocănanu. Bine ați revenit!
Mulțumesc!
Capitolul din Judecători începe cu o gâlceavă, permiteți-mi să-i spun așa. Bărbații lui Efraim au spus lui Gedeon: ce înseamnă felul acesta de purtare față de noi? Pentru ce nu ne-ai chemat când ai plecat să lupți împotriva lui Madian? Și au avut o mare ceartă cu el. Era un lucru lipsit de respect, ca să spunem așa, sau încălca etica acelor vremuri pe care Gedeon l-a făcut, pentru că bărbații lui Efraim iată par să fie și supărați și deranjează acest lucru.
Nu avem explicații amănunțite. Nu tot Israelul a fost chemat. În capitolul 6, versetul 25, spune că Gedeon, după ce a fost îmbrăcat cu Duhul Domnului, a sunat din trâmbiță, adică a transmis un semnal, o chemare, zice, a trimis soli în tot Manase, care de asemenea a fost chemat să meargă după el, a trimis soli în Asher, în Zabulon și în Neftali. Sunt 4 seminții din 12, să spunem 11, că Levi nu participa la activități războinice din 11, au fost chemate 4. Probabil că locația, probabil că anumite legături anterioare au facilitat aceste contacte. Efraim...
Păi și atunci era un motiv de supărare să nu fi chemat la război?
N-ar fi trebuit să fie. Dar adesea Efraim apare în istorie, în istoria biblică, ca având așa o poziție mai aparte, ca fiind mai capricios seminția lui Efraim, mai pretențios, mai instabil și imprevizibil. Imprevizibil și pornit pe o poziție sau pe opoziție și pe neînțelegere. Și din nefericire se pare că se acumulează o tensiune între seminția lui Efraim și celelalte, care puțin mai târziu, pe vremea lui Iefta, va erupe într-un conflict fratricid extrem de sângeros și de dureros. Puțin mai târziu, seminția lui Beniamin ajunge aproape să fie exterminată. Deci au fost tensiuni interne considerabile între triburile sau semințiile lui Israel.
Gedeon răspunde și zice: ce am făcut eu pe lângă voi? Oare nu face mai mult culesul ciorchinilor rămași în via lui Efraim decât culesul întregii via lui Abiezer?
Probabil că a folosit un proverb care l-a adaptat la situația aceasta. Foarte nobil a răspuns.
Pentru că din punctul meu de vedere, cel puțin la suprafață, meritul era parcă mai mult al lui Gedeon decât al celor din Efraim.
Gedeon, pe de o parte, știe că nu este nici al lui, este al lui Dumnezeu și iată primul beneficiu al modului în care Dumnezeu a condus și a testat și a lucrat cu ei, pentru că iată, într-adevăr, aveau să fie testați. Noi nu ne dădeam seama atunci că exact în privința aceasta ei aveau să fie puși la probă și pentru că Dumnezeu i-a ales folosind și criteriul acesta, iată că s-a dovedit necesar. Pe de altă parte, Gedeon a sesizat că este un pericol ca după această izbăvire extraordinară din partea lui Dumnezeu să se declanșeze conflicte interne și a avut blândețea, înțelepciunea și tactul ca să planeze lucrurile. Cineva ar putea spune: asta e lașitate, e manipulare, este măgulire. Știți, cred că depinde de intenție și de spirit. Eu cred că Gedeon aici a sesizat că e ceva mai important. Războiul încă nu fusese dus până la capăt și Gedeon a spus: nu e acum timpul să ne ocupăm de așa ceva. Avem încă de terminat luptele acestea. Avem de valorificat avantajul extraordinar pe care ni l-a dat Dumnezeu. Nu trebuie să stăm, să ne certăm între noi. Deci intenția lui a fost bună, iar dacă ceilalți au primit bine, a fost meritul lor. Dacă au spus, da, acum ne măgulește, acum ține de intenția celui care vorbește și de intenția celui care ascultă.
Biblia spune că după ce le-a vorbit astea, li s-a potolit mânia.
Da.
În ce măsură astăzi putem să procedăm asemănător și să nu fim considerați drept, eu știu, slabi? Pentru că o persoană care nu luptă pentru ceea ce, haide să-i spunem, îi aparține sau pentru ceea ce merită, este sau poate să fie considerată o persoană slabă?
Poate, da. Ceea ce conta în momentul acela era izbânda pe care Dumnezeu le-a dat-o. Cum se va vorbi despre asta? Ce se va spune? Cui se vor da medaliile? Era de mai mică importanță. Gedeon nu e interesat de diplome și medalii. Gedeon e bucuros că Dumnezeu i-a salvat. Sunt într-adevăr momente în care cei care au o atitudine nepotrivită, arogantă, conflictuală, trebuie să fie confruntați, dar trebuie ales momentul cu grijă. Ei erau atunci sub imperiul mâniei, indirect se da. Indică lucrul acesta, că zicea, după ce le-a vorbit așa, li s-a potolit mânia. Deci înseamnă că înainte erau, nu a fost o întrebare așa relaxat, pusă și nu a fost o simplă întrebare, ci erau îndârjiți și porniți pe ceartă, nu doar de vorbe. Gata
erau gata să-și facă dreptate,
din punctul lor de vedere. Nu era asta momentul ca Gedeon să-i confrunte și să le spună, păi voi vorbiți? Sau știu eu, nu era asta momentul. Dar poate avea să vină un moment, dar nu era acesta momentul. Noi trebuie să sesizăm ce câștigăm și ce pierdem, iar cu privire la pusul la punct al celorlalți,
da.
Nu suntem noi singurii răspunzători pentru asta. Sunt anumite persoane pentru care avem o răspundere, dar nu suntem noi chemați de Dumnezeu să punem la punct pe oricine. Aceasta îi revine lui și el o face pe căile lui. Să nu ne arogăm așa prea mult responsabilitate în privința aceasta, ca și când Dumnezeu depinde de mine ca să corecteze caracterul tuturor oamenilor. Dumnezeu are căile lui. Câteodată noi ne dăm justificarea aceasta ca să spunem sau să facem anumite lucruri, dar în realitate e vorba de eul nostru rănit pe care vrem să-l afirmăm,
echilibrăm cumva.
Restabilim dreptatea cu justificarea slăbuță că de fapt noi avem grijă de corectarea caracterului celorlalți. Nu e întotdeauna chiar așa. Trebuie ales timpul și să avem o convingere fermă că Dumnezeu ne dă răspunderea aceasta și să o facem cu totală abnegație, tăgăduire de sine și chiar cu gândul numai la binele celuilalt.
Și într-adevăr, Gedeon are un răspuns înțelept care potolește mânia, da. Și în felul acesta se pot concentra acum
asupra pentru finalizării, asupra valorificării câștigului pe care l-a avut.
În Z apar două aspecte interesante. Gedeon și cu oamenii pe care îi mai avea, cu cei 300 de oameni, urmăreau pe vrăjmași. Atât cei din Sucot cât și cei din Penuel nu au vrut să-i ofere, haide să spunem, suport. Aceste două cetăți erau sau aparțineau de Israel?
Sigur.
Atunci de ce anume nu au vrut să ofere suport? Teamă, dintr-un fel de mândrie?
Poate că tot mai degrabă mândrie. Vorbirea lor este arogantă. Gedeon le explică, sunt în urmărirea a două căpetenii importante și ei răspund ironic, chiar i-ai în mâna ta? Nu te mai grozăvi, faptul că urmărești pe cineva nu-ți conferă niciun fel de merite. Să vedem dacă îi prinzi, aia va fi proba. Deci era o vorbire ironică și disprețuitoare. N-ar fi trebuit să procedeze așa și a fost nefrățesc, a fost o manifestare de egoism și de mândrie rănită de asemenea.
Se poate întâmpla cumva, fără intenție sau fără să dăm cursul, știu, unei mândrii anume, să punem obstacole într-o lucrare pe care Dumnezeu o are?
Da, istoria acestor două cetăți și, vedeți, dacă ne rezumăm la aspectul social, uman, istoric, am putea să ne întrebăm de ce era nevoie să se îngroașe paginile Bibliei cu atâtea istorioare mărunte. Lucruri de felul ăsta în istoria omenirii sunt milioane. De ce acestea trebuiau să fie scrise în Biblie și de ce astăzi, după peste 3000 de ani, trebuie noi să ne luăm timp și să cercetăm și să discutăm și să... Aceste lucruri sunt scrise, cum spune Apostolul Pavel, pentru învățătura noastră. Ele au o semnificație spirituală. Sunt chemări ale lui Dumnezeu. Sunt însărcinări date de Dumnezeu unor persoane. Fie că e vorba de viața cotidiană, răspunderea de mamă, răspunderea de tată, răspunderi civile într-o țară. Apostolul Pavel spune în Roman, capitolul 13, că Dumnezeu este cel care dă sarcini conducătorilor, zice dregători și cei care poartă sabia, adică cei care reprezintă autoritatea civilă și militară. Viața lor este o viață uneori destul de grea. Au de-a face cu situații dificile. Sunt foarte ușor să fie judecați și condamnați. Toată lumea găsește vină la ei, dar aceasta n-ar trebui să lăsăm ca aceasta să fie spiritul care să ne caracterizeze și pe noi. Să stăm pe margine și să-i arătăm cu degetul, să căutăm greșeli. Trebuie să fie un spirit mai degrabă de solidaritate. Putem să facem și noi ceva? Mama trebăluiește până seara târziu. Soțul ar putea să-i spună, dar mai termină și tu treaba. Păi și ar vrea să o termine. Dacă ar putea, ar termina-o foarte repede. În loc să spui, mai termină și tu treaba asta, mai vină și tu să fii cu mine. Ar trebui să-și suflece și el mânecile, să se ducă alături de ea și atunci ar ajuta-o să termine mai repede. Asta ar fi un folos. Trebuie să învățăm să arătăm solidaritate. Să arătăm solidaritate față de liderii civici sau cei care poartă răspunderi în societate. E ușor să criticăm pe învățători și pe profesori. Dar ce-ar fi dacă ne-am duce odată la școală și am întrebat doamna profesoară sau doamna dirigintă sau domnul director, care sunt greutățile cu care vă confruntați? Aș putea să fac ceva pentru dumneavoastră, aș putea să vă ușurez munca sau să reușiți mai bine. Acesta ar trebui să fie spiritul. Societatea merge și așa foarte, foarte greu. Ce facem? Facem și mai greu mersul societății prin indiferența, prin spiritul nostru critic, prin refuzul ajutorului sau suntem o influență binefăcătoare? În Isaia, capitolul 56, se vorbește despre copiii lui Dumnezeu și sunt caracterizați în felul acesta, ultimul verset. Cei ce fac țara cu putință de locuit. E ceva care ar trebui să ne dea foarte serios de gândit. Parcă mulți dintre noi nu avem altă treabă decât să arătăm, să demonstrăm cu năduf și cu superioritate că țara asta este cea mai proastă țară cu putință, că dacă am putea în clipa asta am plecat de aici și ne simțim superiori de cât de bine știm să-i criticăm și să-i demascăm pe ceilalți. Dar nu aceasta este misiunea copiilor lui Dumnezeu. Misiunea noastră este să ne punem pe treabă și cu privilegiile pe care Dumnezeu ni le-a dat să facem din țara aceasta așa cum este ea, iubită și ea de Dumnezeu ca orice țară de pe fața pământului, să o facem cu putință de locuit.
Pentru că, așa cum a spus și dumneavoastră, abia atunci suntem în planul pe care Dumnezeu îl are pentru noi. Și iată că, legat de ce înseamnă a urma misiunea pe care Dumnezeu ți-o încredințează, Gedeon, așa cum am spus și mai devreme, împreună cu cei 300 oameni obosiți și înfometați, totuși urmăresc pe Zebah și Țalmuna și găsesc în cetatea Carcor. Acolo îi prind și bat o știrea care se credea la adăpost. Mai erau cu Zebah și Țalmuna încă, la versetul 10, aproape 50.000 de oameni. Toți cei ce mai rămăseseră din toată oștirea fiilor răsăritului, 120.000 de oameni care scoteau sabia, fuseseră uciși. O disproporție impresionantă.
Da, da. Incredibil, adică din punct de vedere omenesc este ceva de necrezut, dar aceasta este istoria înregistrată de Dumnezeu. Dumnezeu a produs aceasta.
Ce înseamnă faptul că Gedeon și oamenii care erau cu el au continuat să-l urmărească deși erau înfometați și nu s-au oprit nici măcar să mănânce? Ar mai fi stat lucrurile în istorie la fel?
Nu, spre meritul lor și spre binele lui Israel, ei au dovedit această îndârjire, această perseverență. laudabilă. Prea adesea noi ne mulțumim și încetăm lupta după primele reușite sau primele izbânzi, ceea ce nu face decât ca dușmanul nostru spiritual, nu vorbim de oameni,
da,
ci să își recapete puterea și să lanseze noi atacuri pentru care poate că nu vom mai fi vreodată așa de bine pregătiți. Așa, un exemplu simplu din viața cotidiană, atunci când pentru o boală oarecare medicul spune trebuie să iei un antibiotic, se precizează trebuie să iei până când simptomele dispar, minimum 5 zile, de exemplu.
Da.
Nu dau eu sfaturi medicale, dar așa
Medicul,
da, indică o anumită perioadă. De ce? Dacă simptomele dispar după prima zi, de ce să continui să iei și să nu te oprești? Pentru că s-a constatat că dacă acel tratament nu este continuat până când agenții de boală nu sunt distruși, ei supraviețuiesc, capătă rezistență la acele medicamente și cu ocazia următoare, eventual, când vei avea nevoie de acel tratament, tratamentul nu va mai fi eficient. E o ilustrare a faptului că atunci când începe o luptă, că atunci când începe un tratament, mai bine nu începe un tratament dacă nu ai de gând să-l continui atât cât e prescris. Da? Dacă începe o luptă, trebuie să o duci până când câștigi o biruință completă. E nevoie de perseverență, nu te mulțumi cu rezultatele facile. E nevoie de mai multă îndrăgire, e nevoie de mai mult sacrificiu ca să duci lupta după ce ai avut satisfacția primelor succese, după ce s-a instaurat oboseala, foamea, setea. E mai greu, dar du lupta până la capăt.
Iată că acest Gedeon, care urmează cel puțin până acum întru totul planului Dumnezeu și voia Tatălui Ceresc, acum se răzbună atât pe Sucot cât și pe Penuel.
Da, da. E un aspect al relațiilor, nu? El i-a atenționat atunci când ei l-au refuzat și le-a spus ce va face. Se pare că avertismentul lui a fost întâmpinat cu alte batjocuri și în cazul acesta, în ce-i privește pe efraimiți, el a considerat că nu este nevoie să se certe cu ei și să creeze un alt conflict. Cu cei din Sucot s-a considerat că e potrivit să o facă din două motive. Poate că era o lecție necesară și al doilea motiv, când s-a ocupat de ei, își împlinise în totalitate misiunea. Deci nu a lăsat misiunea principală ca să se apuce la ceartă cu unul și cu altul pe drum, ci se întorcea și își împlinise misiunea lui. Dar aici avem niște detalii extrem de mișcătoare, care de obicei sunt trecute cu vederea. Se întoarce Gedeon și de la versetul 18 la 21 este descrisă pedepsirea acestor doi conducători, madianiți, Zebah și Țalmuna. Gedeon primise vestea că ei asasinaseră un grup deosebit de oameni și el întreabă cum erau oamenii pe care i-ați ucis la Tabor. Ei au răspuns, erau ca tine, fiecare avea înfățișarea unui fiu de împărat. El a zis, erau frații mei, fiii mamei mele. E un detaliu care poate să treacă neobservat, dar extrem de mișcător. Gândiți-vă la situația aceasta. Avem și pe de o parte pe Gedeon, care și-a îndeplinit chemarea, misiunea și are acum în mână pe acești doi ultimi conducători madianiți. Ei își dau seama că după înfrângerea aceasta zdrobitoare, soarta lor e pecetluită și că urmează să își pierdă viața. Și Gedeon, să zicem așa, face o mică judecată și întreabă ce ați mai făcut voi? Și ei, între lucrurile pe care le mărturisesc, spune, am omorât 70 de oameni. Și ce fel de oameni erau aceia? Și ei îi descriu. Și cum îi descriu? Zice, erau ca niște fii de împărați, oamenii pe care i-am ucis. Acum, gândiți-vă puțin la un lucru. Când omori pe cineva, nu cauți să-i omori pe oamenii cei mai frumoși pe care îi găsești, nu? Când cineva se motivează, se mobilizează să omoare pe cineva, nu o face dintr-un simțământ de admirație. Întâi trebuie să ai sufletul plin de răutate, plin de ură, întâi trebuie să-ți acumulezi niște motive, să spui ăștia nu merită să trăiască, știi, sunt cei mai groaznici dintre oameni, sunt niște urâți, sunt niște răi, sunt niște degenerați. Și cu toate acestea, acești doi oameni spun despre cei pe care i-au omorât, și nu i-au omorât din admirație, i-au omorât din răutate și din ură, erau ca niște fii de împărat. Cei care urmau să fie omorâți, cei 70 de rude, nu frați, în sensul în care folosim noi astăzi termenul rude, apropiate, puteau să fie și verde, gradul 1, 2, în sensul acesta se folosea atunci cuvântul frate, în sens mult mai larg, ei de asemenea știau că urmează să fie omorâți, pentru că au fost încercuiți, au fost copleșiți de madianiți. Ce se întâmplă cu un om când simte că moartea îl lovește? Sigur că starea de spirit este groaznică și starea de spirit modifică și fizionomia și totul, nu? Lucruri groaznice se petrec atunci când oamenii își dau seama că îi așteaptă o asemenea soartă nemiloasă. Deci, ca niște oameni care îi urăsc pe izraeliții aceștia și izraeliții aceștia sunt în fața morții și totuși pe fața lor este o noblețe princiară pe care omorătorii lor nu pot să nu o observe, o țin minte și acum când ei înșiși sunt în fața morții, dau mărturie despre noblețea incredibilă a acelor oameni. Cât de mare trebuie să fi fost noblețea aceea care a rezistat în fața situației îngrozitoare în care se află și pe care oamenii aceștia răi și răzbunători nu au putut să nu o observe și pe care nu pot să nu o spună acum. E ceva inimaginabil și m-am gândit, așa trebuie să fie copiii lui Dumnezeu, indiferent de situații, indiferent ce se întâmplă, indiferent în ce pericol sunt, indiferent cu ce ură sunt întâmpinați, indiferent de toate acestea, Dumnezeu ne-a chemat să fim niște prinți, niște prințese în slujba sa. Această noblețe este atul copiilor lui Dumnezeu, este marca lor. Niciodată nu trebuie să ne lăsăm marcați de neplăceri, de pericole, de amenințări, de ură, această chemare la noblețe, la înălțime morală și spirituală trebuie să rămână întotdeauna caracteristica copiilor lui Dumnezeu.
Războiul se încheie. Căpetenile Madianului sunt ucise. Practic nu mai reprezintă nicio amenințare, cel puțin nicio amenințare majoră.
Da.
Ce face Gedeon mai departe? Ce face cu prada de război?
Aici este ceva foarte nobil și ceva foarte îngrijorător ce se întâmplă. Pe de o parte, poporul îi spune lui Gedeon, hai să te punem domn, tu ne-ai izbăvit, fără tine noi nici nu mai existam, să-ți dăm recompensa aceasta, tu meriți cu adevărat. Și Gedeon a răspuns foarte nobil, capitolul 8, versetul 23, eu nu voi domni peste voi, nici fiii mei nu vor domni peste voi, ci Domnul va domni peste voi. Admirabil, o înțelegere foarte clară a modului în care Dumnezeu dorea să își conducă poporul. Dar el adaugă, dați-mi totuși câte ceva din prada voastră de război. Și versetul 27, și i-au dat cu bucurie, el nu le-a cerut ceva exagerat. Gedeon a făcut din ele un efod, acum cei mai mulți dintre noi n-ar putea să-și mai aducă aminte ce este efodul, era o piesă de îmbrăcăminte preoțească, care avea și părți de țesătură și părți de aur. Și spune că l-a pus în cetatea lui la Ofra. Atunci când veșminte preoțești sunt făcute, care erau rezervate seminției lui Levi și preoților, și un anumit loc, era stabilit locul acela. Poate că intenția lui a fost să fie un loc de recunoștință față de Dumnezeu, un loc de închinare față de Dumnezeu, dar Dumnezeu avea deja locul acesta, Dumnezeu avea stabilite toate lucrurile acestea în mod amănunțit. Și Dumnezeu spusese în mod specific să nu mai faci altceva, să nu mai faci îmbrăcămin ca preoților, să nu faci tămâie ca aceea de la sanctuar. Acestea trebuiau să fie unice, erau rezervate în exclusivitate celor rânduiți de Dumnezeu. Nu știm dacă intenția lui Gedeon, dacă atunci când Gedeon a făcut lucrurile acestea a fost pe deplin conștient de riscul pe care îl reprezintă, dar el trebuia să fie conștient de porunca lui Dumnezeu și să nu o încalce. Comentariul care urmează spun că ceea ce a făcut Gedeon a ajuns, zice, o pricină de adulter în sensul spiritual. În sensul spiritual. Adică o slujbă rivală care venea în conflict și care cu cea instituită de Dumnezeu și care atragea încrederea, afecțiunea, închinarea care trebuiau să aparțină seminției lui Levi și sanctuarului, le-au atras într-un alt loc. Și după moartea lui Gedeon, idolatria a început din nou să înflorească. Ce trist, pentru că la urma urmei, lucrarea lui Gedeon nu a început cu război. Lucrarea lui Gedeon a început cu reinstaurarea închinării curate a lui Dumnezeu, îndepărtarea zeilor păgâni care mereu exercitau influență asupra lui Israel. Și ce trist, ce tragic, că anumite acțiuni neînțelepte din partea lui sau de neascultare din partea lui de la sfârșitul vieții au dat din nou prilejul închinării idolatre să se ridice. Deci viața lui Gedeon este cu multe lumini, păriată din nefericire și cu umbre.
Gedeon, într-adevăr, a greșit. E corect.
Da.
De ce uneori vremurile liniștite sunt mai periculoase decât vremurile de încercare?
Da.
Același principiu cred că este valabil și astăzi.
Așa este. Aș nuanța puțin întrebarea. Eu cred că vremurile grele își au riscurile lor și vremurile bune își au riscurile lor. Într-o anumită măsură cele două diferă și într-o anumită măsură se aseamănă. Și în vremuri grele și în vremuri bune avem aceeași protecție, aceeași apărare, credința și ascultarea. Doar că în împrejurări diferite acestea se manifestă în mod diferit. Avem pericole și în vremuri bune și în vremuri grele avem privilegiul să cultivăm credința și în vremuri bune și în vremuri grele. Eu cred totuși că e nevoie de vremuri bune. Credința care se dezvoltă în vremuri de apăsare, de opresiune, de pericol, e totuși un fel de credință, cum să spun, fixată mai mult pe supraviețuire, pe confruntare, pe luptă cu dușmanul din afară. E nevoie de vremuri liniștite, când nu avem un dușman în afară și să ne ocupăm de noi înșine și să vedem că e nevoie de dezvoltarea spirituală, e nevoie de dezvoltarea caracterului. Așa că timpurile pe care le trăim noi acum, când nu avem, așa din punct de vedere a libertății religioase sau nu avem un dușman exterior, sunt timpuri în care noi nu trebuie să fim indolenți, ci trebuie să ne ocupăm de dezvoltarea spirituală. Credința matură, întreagă și sănătoasă se dezvoltă totuși mai bine în timpuri liniștite decât în timpuri de război și de conflict și de opresiune, pentru că, așa cum am spus atunci, credința e puțin incompletă, e foarte vie, foarte puternică, dar e orientată mai mult spre o anumită direcție. În timpuri ca acestea putem să ne maturizăm un caracter echilibrat și frumos.
Atunci să ne ajute, stimați ascultători, cel prea înalt ca, într-adevăr, credința noastră să fie matură și El să ne conducă pe drumul pe care ni l-a pregătit dinainte. Vă mulțumim, dragi prieteni, pentru atenția pe care ne-ați acordat-o, vă mulțumim și dumneavoastră, domnule pastor, pentru prezența în studio și ne dăm întâlnire, stimați ascultători, pe săptămâna viitoare.